visi interesanti tiek aicināti uz Dundagas novada Mazirbas siliņiem. No turienes sāksies neliela ekskursija un pēc tam arī tāda improvizēta sēņu izstāde, ko nu tad tur būs tie ekskursanti salasījuši. Un tā galvenā vērtība, manuprāt, ir tā, ka būs speciālisti, kas varēs pirmkārt jau noteikt tās sēnes un paskaidrot, kas tas ir, ko jūs tur redzat, jo sēnes jau nav tikai tās, ko mēs lasam priekšēšanas. Lielākā daļa sēņu ir tādas, kuras vai nu mēs saucam par suņu sēnēm, vai vispār nepamanam un neēdam. Tā kā pasākums solās būtu interesants.